Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να βρισκόμαστε μαζί Του, να βρισκόμαστε στην παρουσία Του και με τη χάρη Του συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στο θέμα «Η ταυτότητα του πιστού» και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε ένα χαρακτηριστικό του πιστού, ότι ο πιστός είναι ειρηνοποιός μέσω της ειρήνης που ο Θεός του δίνει, μέσω της θεϊκής ειρήνης. Και θα ξεκινήσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 14ο κεφάλαιο, το χωρίο 27, όπου ο Χριστός μιλάει στους μαθητές του, κατά Ιωάννην 14:27, και λέει «Ειρήνην αφήνει ημίν». Σας αφήνω λοιπόν την ειρήνη μου. «Ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν». Σας δίνω τη δική μου ειρήνη. «Ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν». Δεν σας δίνω την ειρήνη όπως τη δίνει ο κόσμος. «Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο». Λέει στους μαθητές του, «Η καρδιά σας να μην ταράζεται, να μην δηλιάζεται. Εγώ σας αφήνω την ειρήνη μου, σας δίνω τη δική μου την ειρήνη, που είναι διαφορετική από την ειρήνη του κόσμου, δεν είναι όπως η ειρήνη του κόσμου». Και αυτό σημαίνει μια εσωτερική ειρήνη. Ο Χριστός μας δίνει μια εσωτερική ειρήνη. Κάθε φορά που διαβάζω το χωρίο αυτό, θυμάμαι αυτό που βίωσα το 1974 όταν έγινε η επιστράτευση. Εκείνον τον καιρό, πριν είχα απολυθεί πριν από λίγους μήνες από το στρατό και δούλευα με κονδύλια ερευνών σε έναν καθηγητή που έκανε μελέτες πάνω στο ομηρικό δακτυλικό εξάμετρο και δούλευε πάνω σε αυτά. Δεν είχα ιδέα τι γίνεται γύρω μου. Ήταν εποχή που δεν είχαμε καν τηλέφωνο στο σπίτι και εξυπηρετούμασταν από έναν γείτονα δίπλα. Οπότε κάποια στιγμή είχα απορίες. Πηγαίνω στον γείτονα, λέω: «Παρακαλώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο». Βεβαίως, ευχαρίστως, με αφήνει ο άνθρωπος. Τηλεφωνώ, λέω: «Κύριε καθηγητά, έχω κάποιες απορίες σε σχέση με την έρευνα που μου έχετε πει να κάνω με την καθοδήγησή σας». Και μου λέει ο άνθρωπος: «Τι έρευνα, παιδί μου? Δεν έχεις ακούσει τι γίνεται?» «Μα τι γίνεται?» Μου λέει: «Άκου». Και ακούω τώρα από το τηλέφωνο το ραδιόφωνο του, που λέει ότι οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο και μετά από αυτό γίνεται γενική επιστράτευση. Οπότε παρατάω τα πάντα, παρατάω την έρευνα, κοιτάω το φύλλο πορείας τι προέβλεπε να πάρω μαζί μου, έλεγε ένα καρβέλι ψωμί, μία αλαξιά, και ψάχνω να βρω τρόπο πώς να πάω στο στρατόπεδο που έπρεπε να παρουσιαστώ. Κατεβαίνω σε έναν κεντρικό δρόμο και βλέπω ένα φορτηγό, ο κόσμος ήταν ανάστατος, το φορτηγό φαινόταν ότι πήγαινε προς τα εκεί γιατί επάνω ήταν διάφοροι άνδρες. Σκαρφάλωσα κι εγώ στο φορτηγό και έφυγα και ήξερα ότι πηγαίνουμε για πόλεμο. Και ξαφνικά διαπιστώνω ότι μέσα μου υπάρχει ειρήνη. Και λέω: «Θεέ μου, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Αυτό που λες στο λόγο σου, ότι μας δίνεις τη δική σου ειρήνη, όχι όπως ο κόσμος, γιατί ο κόσμος με το που άκουσε εισβολή και που άκουσε πόλεμο, ταράχτηκε, έχασε την ειρήνη του. Και εγώ ήξερα ότι πηγαίνω για πόλεμο τώρα και μέσα μου ήταν η ειρήνη του Θεού». Και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, λέω: «Πω πω Θεέ μου, έτσι ακριβώς όπως τα λες το λόγο σου, έτσι είναι. Δηλαδή, ενώ γύρω σου μπορεί να γίνεται ταραχή, ενώ γύρω σου μπορεί να γίνεται πόλεμος, εσύ μέσα σου μπορείς να έχεις την ειρήνη του Θεού». Και βέβαια ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν έγινε πόλεμος. Όταν πηγαίναμε όμως δεν το ξέραμε ότι δεν θα γίνει. Η επιστράτευση για άλλους κράτησε 3 μήνες, για μένα κράτησε 3 μέρες. Διότι τους τακτοποίησαν όλους σε μονάδες και εμένα δεν είχαν που να με τακτοποιήσουν, και όχι μόνο εμένα και κάποιους άλλους, και μας έστειλαν σπίτι, μας λέει: «Είστε υπεράριθμοι, φύγετε». Αλλά μου έκανε εντύπωση ακριβώς αυτή η αλήθεια του Θεού, ότι ο Χριστός δίνει τη δική του ειρήνη που είναι διαφορετική από την ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη του κόσμου εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Η ειρήνη που δίνει ο Χριστός εξαρτάται από αυτό που ο Θεός βάζει μέσα στην καρδιά σου και που είναι η δική του ειρήνη. Και η ειρήνη αυτή ξεκινάει πρώτα-πρώτα καθώς τακτοποιείται η σχέση μας με τον Θεό και αρχίζουμε να έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο το 1ο χωρίο. «Δικαιωθέντες ούν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Λέει ότι έχουμε ειρήνη με τον Θεό, αρχίζουμε να έχουμε ειρηνικές σχέσεις με τον Θεό, καθώς με τη θυσία του Ιησού Χριστού δικαιωνόμαστε. Τι θα πει δικαιωνόμαστε? Θα πει ότι επειδή ο Χριστός πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας και εμείς πιστέψαμε σε αυτό το έργο και αφήσαμε τον Ιησού Χριστό, αυτός να είναι ο κυρίαρχος της ζωής μας, έρχεται ο Θεός και λέει «Σε βλέπω δικαιωμένο, σε βλέπω δίκαιο, δεν σε βλέπω γεμάτο με αμαρτία, δεν σε βλέπω φορτωμένο με αμαρτία, γιατί την αμαρτία σου την φορτώθηκε, την σήκωσε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό και για την αμαρτία σου ο Χριστός έχει πληρώσει και εγώ σε βλέπω τώρα χωρίς αμαρτία και σε βλέπω δικαιωμένο». Καθώς δικαιωθήκαμε, λέει, με την πίστη, γιατί ο Χριστός μας κάνει το δώρο αυτό, αλλά εμείς το δώρο αυτό με πίστη το δεχόμαστε. Καθώς δικαιωθήκαμε, λέει, με πίστη, έχουμε τώρα ειρήνη με τον Θεό. Και το λέει η ειρήνη γιατί πριν από αυτό δεν είχαμε ειρήνη με τον Θεό. Ήμασταν εχθροί με τον Θεό. Λίγο παρακάτω, Ρωμαίους 5:10 λέει «Ήγαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλού μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού». Ήμασταν, λέει, εχθροί με τον Θεό και συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό με τον θάνατο του Υιού του. Γιατί ήμασταν εχθροί με τον Θεό? Γιατί ο Θεός μας έπλασε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Και σχέση αγάπης, όπως έχουμε πει κι άλλες φορές, δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις κανέναν να σε αγαπάει. Έτσι δεν είναι? Μπορείς να πεις «Ακούσε εδώ, θα με αγαπάς». Δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Η αγάπη προϋποθέτει ελευθερία και γι' αυτό ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο και του είπε «Θέλεις να με ακολουθείς, θέλεις να υπακούς ή θέλεις να ακολουθήσεις το δρόμο σου». Και ο άνθρωπος όταν είχε να διαλέξει, διάλεξε να μην υπακούσει. Και αυτό χάλασε τη σχέση του με τον Θεό και έγινε εχθρική η στάση του ανθρώπου με τον Θεό. Γι' αυτό λέει, καθώς ήμασταν εχθροί με τον Θεό, με την θυσία του Ιησού Χριστού τώρα έχουμε συμφιλιωθεί, και όχι μονάχα έχουμε συμφιλιωθεί, αλλά με αυτή τη συμφιλίωση θα ζήσουμε, και λίγο παρακάτω λέει ότι μπορούμε να κηρύξουμε και σε άλλους ανθρώπους το μήνυμα της συμφιλίωσης μαζί με τον Θεό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ειρήνη, και η ειρήνη αυτή, λέει, είναι πάντοτε και με κάθε τρόπο. Δέστε στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς στο 3:16. Β' Θεσσαλονικείς, δεύτερη προς Θεσσαλονικείς, 3:16. Λέει, «Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης», ο Θεός είναι ο Θεός της ειρήνης, «δώ ημίν την ειρήνην διαπαντός, εν παντή τρόπο, ο Κύριος με τα πάντων ημών». Ο Θεός της ειρήνης, ο Θεός ονομάζεται ο Θεός της ειρήνης. Και λέει «μακάρι να σας δώσει», το «δω» είναι ευκτική, «μακάρι να σας δώσει την ειρήνη και να σας δώσει την ειρήνη πάντοτε, διαπαντός, εν παντή τρόπο», με κάθε τρόπο, πάντοτε. Επομένως μπορούμε να έχουμε ειρήνη μέσα μας, αυτή την ειρήνη που δίνει ο Χριστός, να την έχουμε πάντοτε, διαπαντός, και εν παντή τρόπο, με κάθε τρόπο. Και λες, ωραία. Εδώ όμως είναι μία ευχή. Λέει ο Θεός «μακάρι να σας δώσει», ήθε να σας δώσει. Ωραία. Ο Θεός να δώσει. Εγώ πώς θα λάβω αυτό που ο Θεός δίνει? Πάντοτε, ξέρω, όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, χρειάζεται να βλέπουμε τι ο Θεός δίνει, τι λέει, τι υπόσχεται ότι θα δώσει, και από την άλλη μεριά να κοιτούμε εγώ τι πρέπει να κάνω για να λάβω, για να πάρω αυτό το οποίο ο Θεός δίνει. Έτσι. Και το πώς μπορούμε να πάρουμε αυτήν την ειρήνη που ο Θεός δίνει, το διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 και 7. Λέει, μηδέν μεριμνάτε, μην αγχώνεστε για τίποτα. Η λέξη μέριμνα δεν είναι η φροντίδα. Χρειάζεται να φροντίσουμε πράγματα. Η μέριμνα, η ρίζα αυτή, το μέρς, έχει σχέση με το μερίζω, με το κομματιάζω, που σημαίνει ότι η μέριμνα είναι αυτό που σε τρώει μέσα σου, σε κομματιάζει μέσα σου. Η πιο κοντινή λέξη που έχουμε στα νέα ελληνικά είναι το άγχος. Επομένως εδώ το μήνυμα είναι μην αγχώνεστε για τίποτα, μην σας πιάνει άγχος για τίποτα. Αυτό είναι το μηδέν μεριμνάτε. Αλλά εν παντί, σε κάθε περίπτωση δηλαδή, τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας, τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεσαι κάτι, έχεις ένα αίτημα. Λοιπόν, το αίτημα αυτό φέρτο στον Θεό με ευχαριστία, με προσευχή, με παράκληση προς τον Θεό και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρίσει τα σκαρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Τι μας λέει λοιπόν? Λέει μη σας πιάνει άγχος για τίποτα. Ωραία, αλλά υπάρχουν καταστάσεις, δημιουργούνται καταστάσεις και λες τώρα όμως κάτι πρέπει να κάνω και αρχίζουν οι καταστάσεις να σε πιέζουν. Ωραία, λέει, μόλις κάτι αρχίζει να σε πιέζει, αντί να σε πιάσει άγχος και να σε πιάσει αγωνία και να μην ξέρεις τι να κάνεις, φέρ το αυτό που σε απασχολεί στον Θεό και λέει, καθώς θα εμπιστευτείς αυτό που σε απασχολεί στον Θεό, τι θα γίνει? Θα έρθει η ειρήνη του Θεού, η οποία ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό, είναι υπερέχουσα πάντα νουν, ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή η λογική σου θα λέει, ναι αλλά τώρα πρέπει να είσαι στεναχωρημένος, ναι αλλά τώρα πρέπει να είσαι αγχωμένος, ναι αλλά τώρα πρέπει να... Και ενώ αυτό θα λέει η λογική, θα έρχεται η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει τη λογική αυτή, που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό και θα αναπαύεται, λέει, και προσέξτε, λέει, θα αναπαύεται και στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Γιατί το μυαλό είναι που σκέφτεται και δημιουργεί τις σκέψεις του άγχους και μετά η καρδιά συμμετέχει στο άγχος αυτό, γιατί έρχεται η ταραχή, έρχεται η αναστάτωση και λέει η ειρήνη του Θεού, καθώς το κάθε τι που σε απασχολεί θα το αναθέτεις στον Θεό, η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό θα αναπαύεται και μέσα στο μυαλό σου και μέσα στην καρδιά σου. Και με άλλα λόγια το λέει αυτό και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 και 7, όπου λέει ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείρα του Θεού. Ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού, ή να υψώσει ημάς εν καιρό, πάσαν την μέριμνα ημών επιρρύψαντες επ' αυτόν, ότι αυτό μέλει περί ημών. Λέει αυτό που σας απασχολεί, αυτό που είναι για σας η μέριμνα, πάσαν την μέρα, αυτό που σε αγχώνει, αυτό που σε προβληματίζει, αυτό που σε στεναχωρεί, λέει ρίξ το επάνω στον Θεό, επιρρύψαντες. Ρίξτε επάνω στον Θεό, και αυτό το να ρίξεις τη μέριμνά σου στον Θεό είναι πράξη ταπείνωσης. Λέει ταπεινωθείτε ρίχνοντας. Ταπεινωθείτε ρίχνοντας τη μέριμνά σας στον Θεό. Γιατί? Γιατί ο εγωισμός μας τι λέει? Εγώ θα τα καταφέρω μόνος μου. Εγώ θα αγωνιστώ, θα προσπαθήσω, και όταν δεν τα καταφέρνω μόνος μου, αρχίζει ο εγωισμός μου να λέει, α, δεν τα κατάφερα, πω πω και γιατί δεν τα κατάφερα, και έπρεπε να κάνω και να... Σου λέει όχι, ταπεινώσου ρίχνοντας αυτό που σε αγχώνει στον Θεό. Και γιατί? Λέει γιατί αυτός νοιάζεται για σένα. Αυτό μέλει περί ημών. Ο Θεός νοιάζεται για σένα. Και όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, θυμάμαι ότι το είπαμε τις προάλλες, αλλά είναι καλό να τα επαναλαμβάνουμε για να τα θυμόμαστε, μπορείς αυτό να το κάνεις πρακτικά πάρα πολύ απλά. Βλέπεις ότι κάτι σε αναστατώνει, κάτι σε αγχώνει, κάτι σε προβληματίζει. Πηγαίνεις στον Θεό και του λες, Θεέ μου, αυτή τη στιγμή με αγχώνει, με προβληματίζει, με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω σου. Το ρίχνω επάνω σου. Όπως λέει ο λόγος σου. Εσύ δεν λες, Κύριε, πάσαν την μέρημνα επιρρίψαντες. Εσύ το λες. Το ρίχνω, ρίχνω τη μέρημνα αυτή επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Αυτό λέει μέλητερη ημών. Ο Θεός νοιάζεται. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Και έτσι, ενώ η κατάσταση μπορεί να υπάρχει πάλι και πάλι να σου έρχονται σκέψεις και τι θα κάνω, η απάντηση είναι το έριξα στον Θεό και ο Θεός νοιάζεται. Και αντί να αγχώνεσαι, αρχίζεις να ευχαριστείς τον Θεό γιατί νοιάζεται. Και λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί με απασχολεί αυτό, αλλά το έριξα επάνω σου και εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Και έτσι ξαφνικά αυτό που σε πίεζε και σε άγχωνε γίνεται αιτία ευχαριστίας και δοξολογίας. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε δοξάζω που νοιάζεσαι. Και αυτή η ευχαριστία και αυτή η δοξολογία είναι που φέρνει την ειρήνη του Θεού και αυτό που ο Θεός δίνει. Λέει, μακάρι ο Θεός να σας δώσει την ειρήνη. Ωραία, αυτό είναι ευχή, μακάρι να την δώσει. Ο Θεός την δίνει την ειρήνη. Αλλά για να την λάβω εγώ, χρειάζεται να πάρω αυτό που με απασχολεί, να το ρίξω επάνω στον Θεό, να ταπεινωθώ ρίχνοντάς το επάνω στον Θεό, ώστε η ειρήνη του Θεού να έρθει, να κατοικήσει στο μυαλό μου, να κατοικήσει στην καρδιά μου και να ζω μέσα στην ειρήνη του. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας καλεί σε ζωή ειρήνης. Διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους 7:15, στο δεύτερο μέρος, 1η Κορινθίους 7:15, «Εν δε ειρήνη κέκλικεν ημάς ο Θεός». Ο Θεός μας έχει καλέσει σε ειρήνη. Είναι το κάλεσμα του Θεού σε ειρήνη. Ο Θεός είναι ο Θεός της ειρήνης, μας δίνει την ειρήνη του και μετά μας καλεί να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν την ειρήνη. Και στην προς Εφεσίους 4:3 λέει «Σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης». Λέει, για να έχετε σύνδεσμο μεταξύ σας ειρήνης και να υπάρχει ενότητα μεταξύ σας, χρειάζεται, λέει, να νοιαστείτε σοβαρά. Ξέρετε, αυτό το «σπουδάζοντες», εμείς όταν λέμε «σπουδάζω», εννοούμε ότι κάποιος μελετάει κάτι, έτσι. Τι σπουδάζει το παιδί? Το παιδί σπουδάζει, ξέρω εγώ, ηλεκτρονικά ή σπουδάζει ιατρική. Στα αρχαία όμως «σπουδάζω» σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Δεν είχε σχέση με αυτό που λέμε εμείς «σπουδάζω». «Σπουδάζω» στα αρχαία ελληνικά σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν ο αρχαίος ήθελε να πει «τώρα αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς», η φράση ήταν «παίζεις ή σπουδάζεις». Έτσι. Παίζεις ή σπουδάζεις, αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Επομένως, τι μας λέει εδώ ο λόγος του? Λέει, ασχοληθείτε σοβαρά, σπουδάζοντες. Τηρήν την ενότητα του πνεύματος. Ασχοληθείτε σοβαρά με το να διατηρήσετε την ενότητα του πνεύματος μεταξύ σας. Πώς? Με τον σύνδεσμο της ειρήνης. Καθώς λοιπόν ο Θεός μας δίνει την ειρήνη και μας καλεί να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν την ειρήνη, λέει να ασχοληθούμε σοβαρά, να καλλιεργήσουμε αυτόν τον σύνδεσμο της ειρήνης, ώστε να υπάρχει ενότητα του πνεύματος μεταξύ μας. Γιατί ο εχθρός ξέρει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, «πάσα βασιλεία μεριστήσα καθεαυτής», εκπίπτει, έτσι, πέφτει. Επομένως προσπαθεί να βάλει διαιρέσεις ανάμεσα στους πιστούς, για να μην μπορέσει να σταθεί η βασιλεία του Θεού. Γιατί ο Χριστός είπε να είναι, Πατέρα, η δική μου όλη ένα, για να γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Επομένως, ξέροντας ο εχθρός ότι η ενότητα των πιστών είναι διακήρυξη του γεγονότος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας του κόσμου, αγωνίζεται να χτυπάει αυτήν την ενότητα για να μην ακουστεί το μήνυμα και να μην βιώνεται το μήνυμα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας, ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Επομένως μας λέει, προσέξτε, η ενότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό και σπουδάζοντες ασχοληθείτε σοβαρά με την διατήρηση της ενότητας. Και αυτό γίνεται με σύνδεσμο ειρήνης. Γι' αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12:18, Ρωμαίους 12:18, λέει ή δυνατόν το εξημών μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Εάν είναι δυνατόν να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Αλλά επειδή ξέρει ο Λόγος του Θεού ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να έχουν ειρήνη μαζί μας. Εντάξει. Ο άλλος θέλει να πάει κόντρα. Δεν θέλει ειρήνη. Ωραία. Λέει το εξημών όσο εξαρτάται από εσάς. Υπάρχουν πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά γι' αυτό λέει ή δυνατόν το εξημών όσο εξαρτάται από εσάς ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Δηλαδή θέλω να έχω ειρηνικές σχέσεις με όλους. Και όσο εξαρτάται από μένα θα έχω ειρηνικές σχέσεις με όλους. Θέλει ο άλλος να μην έχει ειρηνικές σχέσεις μαζί μου. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Δεν θα μπω στη λογική του. Δηλαδή αν αυτός θέλει καυγά, εγώ δεν θα μπω σε καυγά. Ξέρετε, για τον καυγά χρειάζονται δύο. Ένας μόνος δεν μπορεί να καυγαδίσει. Δεν γίνεται. Έτσι, λοιπόν, ο άλλος μπορεί να σου επιτεθεί με λόγια, να σου πει άσχημα πράγματα. Εάν του απαντήσεις στο δικό του επίπεδο, θα γίνει καυγάς. Εάν δεν μιλήσεις και του πεις ο Θεός να σε ευλογεί, φίλε, τι να κάνει. Θυμάμαι μία περίπτωση, επειδή ένας άντρας κακοποιούσε τη γυναίκα του και εγώ την βοήθησα να ξεφύγει από αυτήν την κακοποίηση, συστήνοντας τέλος πάντων κάποια πράγματα, πήρε και βρήκε το τηλέφωνο μου και άρχισε να παίρνει και να με βρίζει. Σκέφτηκα τι να κάνω, τα λοιπά. Και μετά κάποια στιγμή το έκλεινα. Και κάποια στιγμή, καθώς με έβριζε, του λέω «Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά, να σε καλά, γεια σου». Δεν ξαναπήρε. Ξαφνικά, είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, «Νίκα δια του αγαθού το κακόν». Όταν ο άλλος θέλει φασαρία, θέλει καυγά και εσύ απαντάς με τρόπο ειρηνικό, δεν έχει περιθώριο να καυγαδίσει. Έτσι λοιπόν, ή δυνατόν, εάν είναι δυνατόν, το εξημών όσο εξαρτάται από εσάς, ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Και έτσι ο Λόγος του Θεού μας λέει να επιδιώκουμε την ειρήνη, όχι μονάχα να την βιώνουμε, αλλά να την επιδιώκουμε. Και διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 12:14, ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών ου χωρίς ουδής όψετε τον Κύριο. Ειρήνην διώκεται με τα πάντων. Επιδιώκεται να έχετε ειρήνη με όλους. Είναι το ίδιο πράγμα που έχει πει στην προς Ρωμαίους. Εάν είναι δυνατόν, όσο εξαρτάται από εσάς, ειρηνεύεται με όλους. Λέει, επιδιώκεται την ειρήνη. Και αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στην πραγματικότητα είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ψαλμό 34:15, όπου λέει «Φύγετε πέρα από το κακό και κάντε το καλό. Αποζητήστε την ειρήνη και επιδιώξτε την». Αυτό το «αποζητήστε την ειρήνη και επιδιώξτε την», αυτό το χωρίο παίρνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής και λέει «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων». Μέσα σε αυτήν την επιδίωξη λοιπόν της ειρήνης μας λέει ότι μπορούμε να πάρουμε και πρωτοβουλίες ειρήνης. Και αυτό διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 23-25. Εκεί λέει, αν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς εκεί ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο, πήγαινε συμφιλιό σου πρώτα με τον αδελφό σου και μετά έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Το θυμάστε. Εάν ουν προσφέρεις τον δώρον σου επί το θυσιαστήριο και ακυμνιστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, έχει κάτι εναντίον σου, και βέβαια εννοείται ότι έχει κάτι επειδή κάτι του έκανες, έτσι, επειδή σε κάτι τον έβλαψες, γι' αυτό έχει κάτι εναντίον σου, δεν μιλάει για περιπτώσεις που άλλος έχει μες στο μυαλό του κάτι, έτσι, ή ξέρω εγώ, δεν αναφέρεται σε περιπτώσεις που ο άλλος είναι εναντίον σου επειδή πιστεύεις και αυτός δεν πιστεύει. Εδώ αναφέρεται σε κάτι που του έχεις κάνει και γι' αυτό έχει κάτι εναντίον σου. Οπότε λέει, Εσύ ξεκινάς να πας να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο, μία θυσία δηλαδή, μία προσφορά στον Θεό. Και ξαφνικά θυμάσαι ότι κάποιος, ότι έχεις κάνει κάτι σε κάποιον και αυτός έχει κάτι εναντίον σου. Λέει, ωραία, καλό είναι να προσφέρεις το δώρο σου, αλλά μην βιάζεσαι. Ο Θεός δεν βιάζεται να δεχτεί το δώρο, άστο το δώρο στην άκρη. Πήγαινε, λέει, να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου. Κάνε δηλαδή ό,τι εξαρτάται από σένα για να υπάρξει σχέση ειρήνης και μετά έλα και πρόσφερε το δώρο σου. Προσέξτε τώρα, εάν ο άλλος δεν θέλει να συμφιλιωθεί, εσύ δεν έχεις ευθύνη. Εσύ έκανες το μέρος σου, έκανες αυτό που εξαρτάται από σένα. Το εξημών που είπε, ή δυνατόν το εξημών, όσο εξαρτάται από εσάς. Δηλαδή πας εσύ και κάνεις την κίνηση για να υπάρξει συμφιλίωση. Ο άλλος δεν θέλει συμφιλίωση. Του λες να είσαι ευλογημένος και μπορείς να πας να προσφέρεις το δώρο σου. Αλλά άνοιξες δρόμο ειρήνης. Άνοιξες δρόμο συμφιλίωσης. Εάν ο άλλος δεν θέλει να τον βαδίσει αυτό το δρόμο, αυτό είναι δικός του λογαριασμός. Σημασία έχει εσύ να ανοίξεις τον δρόμο της ειρήνης, εσύ να ανοίξεις τον δρόμο της συμφιλίωσης και ο άλλος να ξέρει ότι από την πλευρά σου ο δρόμος είναι ανοιχτός. Το αν θα τον περπατήσει, όχι, θα το αποφασίσει εκείνος. Αλλά σημασία έχει ότι εσύ πήρες την πρωτοβουλία και άνοιξες τον δρόμο της ειρήνης. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι τόσο σημαντική η ειρήνη, ξέρετε ότι στην εβραϊκή κοινωνία ο χαιρετισμός, όπως εμείς λέμε σήμερα, «Γεια σου, τι κάνεις, καλημέρα», ο χαιρετισμός ο εβραϊκός ήταν «σαλόμ», που σήμαινε ειρήνη. Έτσι, όταν ο Χριστός μετά την Ανάστασή του εμφανίζεται στους μαθητές του, αυτό τους λέει, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, χωρίο 19, «Ούσις ουν οψίαστη ημέρα εκείνη την μια Σαββάτων, και των θυρών και κλεισμένων», ήτανε βράδυ, οι πόρτες ήταν κλειστές, «όπου ήσαν οι μαθητές δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν». Έτσι. Κλεισμένες πόρτες, οι μαθητές φοβισμένοι, τώρα τον Ιησού τον σκότωσαν. Και ξέρουν ότι εμείς ήμασταν μαζί και ήμασταν οι πιο κοντινοί του, ήμασταν οι 12. Λοιπόν, αφού τον σκότωσαν αυτούς, εμάς θα μας αφήσουν ήσυχους? Μήπως έρχεται η σειρά μας? Αυτό σημαίνει δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήταν φοβισμένοι μήπως οι Ιουδαίοι κάνουν και σε αυτούς τα ίδια ή παρόμοια. Και ξαφνικά εμφανίζεται ο Χριστός ανάμεσά τους και τους λέει, ειρήνη σε εσάς. Έτσι. Ήταν αυτό το σαλόμ. Έτσι. Η ειρήνη του Θεού να είναι επάνω σας. Αυτό είναι στο 20-19. Λίγο παρακάτω στο 20-21 το επαναλαμβάνει. Δύο χωρία παρακάτω. «Είπε νουν αυτής πάλιν, ειρήνη ημίν. Καθώς απέσταλκεν με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς». Ειρήνη. Όπως ο πατέρας έστειλε εμένα, έτσι και εγώ στέλνω εσάς. Πηγαίνετε λοιπόν μέσα στην ειρήνη μου. Και γι' αυτό, επειδή αυτός ήταν ένας συνηθισμένος χαιρετισμός, το «ειρήνη σε σένα», αυτό το σαλόμ, το ειρήνη, διαβάζουμε στον Ψαλμό 125:5, «Ας είναι ειρήνη με τον Ισραήλ», ειρήνη επί τον Ισραήλ, έτσι. Και θυμάστε ότι χρησιμοποιείται η φράση αυτή, το ειρήνη επί τον Ισραήλ, και μέσα στην Θεία Λειτουργία ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, ειρήνη επί τον Ισραήλ, ακριβώς για να δηλώσει ότι μέσα στον λαό του Θεού να υπάρχει ειρήνη. Μέσα στις ζωές των πιστών να υπάρχει ειρήνη, μέσα στις σχέσεις των πιστών να υπάρχει ειρήνη, στον λαό του Θεού να υπάρχει η ειρήνη του Θεού. Και αυτή η ειρήνη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι συνεχίζει να υπάρχει παρόλο που μπορεί να υπάρχουν θλίψεις, να υπάρχουν εξωτερικές πίεσεις. Αυτό διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16:33. «Ταύτα λελάλη καημίν, είναι εν εμή ειρήνη έχετε». Λέει, σας τα είπα αυτά ώστε να έχετε ειρήνη, καθώς μένετε ενωμένοι μαζί μου. Είναι εν εμή ειρήνη έχετε. «Εν το κόσμο θλίψην έχετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Μέσα στον κόσμο, λέει, έχετε θλίψη, θα έχετε θλίψη. Τι σημαίνει θλίψη? Θλίψη σημαίνει πίεση, το συνθλίβω. Θλίψη σημαίνει πίεση. Κάποιος σε πιέζει και βρίσκεσαι κάτω από πιεστικές καταστάσεις. Ναι, λέει, οι καταστάσεις αυτές θα υπάρχουν οι πιεστικές, αλλά μέσα σας θα έχετε ειρήνη. Γιατί εγώ είμαι μέσα σας, γιατί εγώ σας δίνω τη δική μου ειρήνη, γιατί έχετε ειρήνη με τον Θεό, γιατί θέλετε να έχετε ειρήνη με τους ανθρώπους. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα της ειρήνης, εγώ θα σας ευλογώ. Και καθώς έχεις ειρήνη μέσα σου, καθώς έχεις ειρήνη με τον Θεό, καθώς επιδιώκεις την ειρήνη, αρχίζεις να νοιάζεσαι να μεταδώσεις αυτήν την ειρήνη και στους άλλους ανθρώπους γύρω σου.
Έτσι.
Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Μπορείς να τους μεταδώσεις την ειρήνη τη δική σου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν τσακωθεί. Μπορείς να τους συμφιλιώσεις και να μεταδώσεις την ειρήνη τη δική σου. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου, 3ο κεφάλαιο, χωρίο 18, «Καρπός δε δικαιοσύνης, εν ειρήνη σπείρεται της ποιούσιν ειρήνη». Ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται με ειρήνη από αυτούς που κάνουν την ειρήνη, από αυτούς που είναι ειρηνοποίοι. Επομένως, όταν νοιάζεσαι να προωθήσεις την ειρήνη, μέσα από την ειρήνη αυτή προωθείς και την δικαιοσύνη. Την δικαιοσύνη του Θεού και την δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Και για αυτήν την σχέση ειρήνης και δικαιοσύνης διαβάζουμε και στην προς Εβραίους 12:11, όπου εκεί λέει «Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν ουδοκή χαράς είναι, αλλά λύπης». Όταν περνάει κανένας από παιδεία, όταν περνάει από εκπαίδευση, όταν ο Θεός τον εκπαιδεύει, αυτό δεν του δημιουργεί χαρά, αλλά λύπη. Όταν την περνάει. «Ύστερον δε καρπών ειρηνικών της διαυτής γεγυμνασμένης αποδίδωσιν δικαιοσύνης». Έπειτα όμως αποδίδει ειρηνικό καρπό δικαιοσύνης. Όταν περνάς τη δυσκολία, όταν περνάς την παιδεία του Θεού, δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Πολλές φορές ο Θεός μας μαθαίνει πράγματα με τον δύσκολο τρόπο, συχνά επειδή δεν μάθαμε με τον εύκολο. Ο Θεός στην αρχή μας μαθαίνει κάτι με τον εύκολο τρόπο, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν θέλουμε τον εύκολο τρόπο, λέει, παιδί μου, επειδή το μάθημα είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το μάθεις. Αφού δεν το μαθαίνεις με τον εύκολο τρόπο, θα το μάθεις με τον δύσκολο τρόπο, αλλά για το καλό σου είναι. Έτσι λοιπόν και με τον δύσκολο τρόπο μαθαίνουμε, το τελικό αποτέλεσμα, λέει, είναι καρπός ειρηνικός δικαιοσύνης. Έτσι λοιπόν καλούμαστε την ειρήνη όχι μονάχα να την βιώνουμε, αλλά και να την προωθούμε ανάμεσα στους άλλους. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να ευλογούμε τους άλλους με ειρήνη. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι μπορούμε να ευλογούμε τους άλλους με αυτό που βλέπουμε ότι τους λείπει. Προσέξτε, η ευλογία είναι λόγος που έχει δύναμη. Θυμάστε τις λέει στις παροιμίες στο 10ο κεφάλαιο, «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Δηλαδή, καθώς οι ευθύς άνθρωποι, οι δίκαιοι άνθρωποι ευλογούν μία πόλη, η πόλη αυξάνεται, υψώνεται, έτσι. Επομένως η ευλογία είναι λόγος που έχει δύναμη. Και μας καλεί ο Λόγος του Θεού να ευλογούμε. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο, χωρία 5 και 6. «Η σύνδανη σέλθετε οικίαν». Όταν πάτε κάπου και σας δέχονται σε ένα σπίτι, πρώτον λέγεται «Ειρήνη το οίκο τούτο». Καθώς μπαίνετε μέσα στο σπίτι, πέστε «Ειρήνη σε αυτό το σπιτικό». Αυτό είναι μια ευλογία, έτσι. Λες «Ειρήνη σε αυτό το σπιτικό». Δέστε τη συνέχεια. Και αν εκεί ήος ειρήνης, αν εκεί υπάρχει άνθρωπος ειρηνικός, άνθρωπος που δέχεται την ειρήνη του Θεού, επαναπαΐσετε επ' αυτόν η ειρήνη μόν. Θα αναπαυθεί επάνω του η ειρήνη σας. Δηλαδή αυτό που λες ειρήνη, λες είναι ένας λόγος, δεν είναι μόνο ένας λόγος. Είναι λόγος που έχει δύναμη μέσα του. Καθώς λες ειρήνη και ο άνθρωπος είναι δεκτικός στην ειρήνη του Θεού, η ειρήνη αυτή θα αναπαυθεί επάνω του. Ιδενίγε εφημάς ανακάμψει. Εάν όμως δεν υπάρχει άνθρωπος ειρηνικός εκεί, η ειρήνη αυτή, λέει, θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Επομένως, όταν ευλογείς τους άλλους με ειρήνη, εσύ βγαίνεις κερδισμένος. Εάν είναι ο άλλος δεκτικός στην ειρήνη, θα πάει η ειρήνη επάνω, θα ευλογηθεί με ειρήνη και εσύ θα τον έχεις ευλογήσει. Εάν δεν δέχεται την ειρήνη, η ειρήνη λέει, θα γυρίσει πίσω σε σένα και θα έχεις εσύ ειρήνη. Θα έχεις ακόμα περισσότερη ειρήνη όταν ο άλλος δεν την δέχεται. Ενδιαφέρον δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι ένας απλός λόγος η ειρήνη επί των οίκων τούτων, και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν ευλογούμε, ο λόγος μας έχει δύναμη, ο λόγος μας έχει εξουσία, ο λόγος μας φέρνει αποτελέσματα. Με την ευλογία των ευθέων μπορεί να υψωθεί, λέει, μια πόλη ολόκληρη. Πολύ περισσότερο με την ευλογία σου μπορεί να υψωθεί ένα άτομο. Μπορεί να υψωθεί ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, οι γονείς σου. Μπορείς, καθώς ευλογείς, οι άνθρωποι να υψώνονται, να δέχονται αυτήν την ευλογία του Θεού. Και λέει, και αν την δέχονται, η ειρήνη, η ευλογία που δίνεις, θα γυρίσει πίσω σε σένα. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή, εσύ θα είσαι ευλογημένος. Και γι' αυτό στους μακαρισμούς, θυμάστε που ο Κύριος είπε μακάρι η πραείς, μακάρι η δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνης, στο κατά Ματθαίον 5:9 λέει μακάρι η ειρηνοποιοί. Είναι ξεχωριστά ευλογημένοι λοιπόν αυτοί που φέρνουν ειρήνη στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, που γίνονται αιτία να απλωθεί η ειρήνη του Θεού, ότι αυτοί λέει οι Θεού κληθήσονται. Αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού, γη του Θεού. Επομένως, ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να ευλογούμε με ειρήνη και μας λέει ότι θα υπάρχει ξεχωριστή ευλογία επάνω μας όταν μοιαζόμαστε να προωθήσουμε την ειρήνη, να βοηθήσουμε στους ανθρώπους να ζουν ειρηνικά όταν είμαστε ειρηνοποιοί. Όταν πάει να ξεκινήσει ένας καυγάς και τον σταματάμε, αυτό είναι πράξη ειρηνοποιού. Όταν δύο άνθρωποι μαλώνουν μεταξύ τους και εμείς πάμε και προσπαθούμε να βρούμε τα κοινά σημεία για να συμφιλειωθούν, αυτό είναι πράξη ειρηνοποιού. Οπουδήποτε υπάρχει αναταραχή και με την δική μας την παρέμβαση έρχεται η ηρεμία, αυτό είναι πράξη ειρηνοποιού. Και ο Θεός λέει ότι υπάρχει ξεχωριστή ευλογία στους ειρηνοποιούς. Μακάρι, λέει, οι ειρηνοποιοί, αυτοί που φέρνουν την ειρήνη, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός μας δίνει την ειρήνη Του. Είναι η ειρήνη που μας δίνει ο Χριστός και που δεν είναι όπως η ειρήνη του κόσμου. Μας καλεί να ζούμε μέσα σε αυτήν την ειρήνη, να την επιδιώκουμε την ειρήνη και μετά να έχουμε ειρηνικές σχέσεις γύρω μας και την ειρήνη αυτήν που μας δίνει ο Θεός να την προωθούμε και στους άλλους ανθρώπους, να γινόμαστε ευλογία ειρήνης τους γύρω μας. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι ο Θεός να μας ευλογήσει με ειρήνη και με άλλα αγαθά και με άλλες ευλογίες, καθώς εμείς μοιαζόμαστε να απλωθεί η δική του ειρήνη γύρω μας. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την ειρήνη σου που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί η θυσία του Ιησού Χριστού έφερε την ειρήνη μας μαζί σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας καλείς να ζήσουμε μέσα σε αυτήν την ειρήνη. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας δίνεις την εξουσία να ευλογούμε με ειρήνη και να είμαστε ειρηνοποιοί. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας καλείς σε ζωή ευλογίας. Και εσύ μας ευλογείς για να γινόμαστε ευλογία και στους άλλους. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.